Καλησπέρα σας, κύριε Κουλιόπουλο. Μας κάνατε τιμή να είστε κοντά μας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Βλέπω, διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι υπήρχε έτσι αυξημένη συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον παραμένει ενεργό, αλλά αυτό σημαίνει ότι και τα αιτήματα είναι πολλά, έτσι δεν είναι? Αυτό το... Ποια είναι τα πρώτα ζητήματα εσείς που έχετε έτσι εγχαράξει την επιτηρίδα των προβλημάτων και έχετε θέσει ως προτεραιότητες για την τριετία 26-29?
Κοιτάξτε, καταρχάς, πράγματι, η αυξημένη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία αυτή σηματοδοτεί κάτι σημαντικό για τα τελευταία χρόνια. Σηματοδοτεί την ενότητα του κλάδου για κοινή πορεία και συνεργασία και ενίσχυση συλλογική εκπροσώπηση για την αντιμετώπιση πράγματι των προβλημάτων που υπάρχουν. Και τα προβλήματα, να πούμε ότι είναι αρκετά και κυρίως σημαντικά. Θα ήθελα όμως πριν να πω δύο κουβέντες για τον κλάδο μας. Ο κλάδος μας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εθνικής οικονομίας και νομίζω σαν τέτοιο πρέπει να το βλέπει και η πολιτεία. Τα τελευταία χρόνια, τα 15 τελευταία χρόνια, ο κλάδος, όμως και γενικότερα η οικονομία, ταλανίστηκε από σοβαρά περιστατικά, δημιουργώντας σημαντικές δυσκολίες στην περίοδο της κρίσης, του κορονοϊού, στη συνέχεια με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στις σημερινές συνθήκες με τον πόλεμο του Ιράν επίσης. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν τον κράτο και σε αναδιαρθρώσεις. Βέβαια, την τελευταία εξαετία η κυβέρνηση έχει πετύχει σημαντική χρηματοδότηση έργων στο κλάδο μας και αυτό δημιούργησε νέες προσδοκίες στους συναδέλφους μας. Συνολικά όμως η κατασκευαστική βιομηχανία, η οποία αντιπροσωπεύει τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια έργα και όλων των τάξεων, γιατί ο σύνδεσμος μόνος τους εκπροσωπεί όλες τις τάξεις των εργοδοτικών. Πλησιάζει το 10% του ΑΕΠ. Πράγμα που νομίζω που είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Βέβαια.
Και που επίσης από όλα τα στοιχεία προκύπτει ότι ο κράτος μας είναι από τους πιο δυναμικούς, αν όχι ο πιο δυναμικός της χώρας. Σε πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας για όλους τους κράτους της οικονομίας, είναι αυτός ο κράτος με τη μεγαλύτερη επενδυτική διάθεση σήμερα, ενώ παρά το γεγονός ότι είναι ο κράτος με τη μεγαλύτερη δυσκολία έβρεση προσωπικού, έχει παρουσιάσει τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα την τελευταία τριετία και είναι αυτό που επενδύει περισσότερο στην εκπαίδευση νέου προσωπικού.
Πάντως, έτσι είναι... απλά το λέω, ότι ο τουρισμός συμβάλλει στη διαμόρφωση του ΕΠ 30 με 32% περίπου, έτσι, έμεσα ή άμεσα.
Ναι.
Αλλά και σίγουρα ένα κομμάτι, ένα κομμάτι μέσα σε αυτό, σίγουρα είναι και οι κατασκευές που γίνονται στον χώρο, άρα μπορούμε να το προσθέσουμε. Άρα παίζεται και εκεί το ρόλο σας, δυναμικά.
Ναι. Ναι, εντάξει, οι εξέταση αυτές οι κλαδικές γίνονται λίγο ξεχωριστά, ας πούμε, αλλά δεν έχει πράγματι παντού παρεμβαίνει ο κατασκευαστικός κλάδος. Από το να αναπτυχθεί ο τουρισμός, από το να έχουμε νερό, από το να έχουμε αποχέτευση, από όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ας πούμε, θα πρέπει να δοθεί και από την πολιτεία, νομίζω, αντίστοιχα, μια μεγάλη προσοχή τα προβλήματα που υπάρχουν και το πρώτο κομμάτι αυτών είναι θεσμικές βελτιώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες. Διότι δυστυχώς έχουμε στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο μας είναι πολύ παλιό, δεν είναι εξυγχρονισμένο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα. Και όσες προσπάθειες γίνανε για να βελτιωθεί, για να αντικατασταθεί αυτό, αφορούν την περίοδο της κρίσης και έκτοτε δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να εξυγχρονιστεί με βάση τα σημερινά δεδομένα. Αυτό αφορά ένα περίφημο προεδρικό διάταγμα το 71 που λέμε, το οποίο ουσιαστικά διέπει την κατάταξη των μηχανικών, των εταιριών, των μελετητών με βάση τις δυνατότητες και την εμπειρία τους για την παραγωγή έργων. Καθώς επίσης, ας πούμε, και το νομοθετικό διάταγμα του 44-12 που διέπει γενικότερα τις κατασκευές των δημοσίων έργων.
Τώρα έτσι, μια και τα αναφέρεστε σε όλα αυτά, ήθελα να μου πείτε, επειδή έχουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή που ελπίζουμε να αποκλιμακωθεί και να μην έχουμε πισωγυρίσματα, από ό,τι φαίνεται πάμε σε καλό δρόμο, ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά δημοσίων έργων ως προς το κόστος βασικών υλικών, τις μεταφορές και την ομαλή τροφοδοσία των εργοταξίων?
Είναι τεράστια η διαφορά. Και να πούμε ότι εδώ πέρα όλα τα έργα τα οποία δουλεύονται σήμερα και μάλιστα και από τις μεγάλες εταιρείες που πρέπει να παραδώσουν εγκαίρως στα έργα τους κτλ. Κατασκευάζοντας μεγάλους οδικούς άξονες και παρελέγοντας, είναι τεράστια η διαφορά που έχει παράγει αυτή η κρίση. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι η Άσπρωτος που είναι το ακριβότερο κομμάτι. Το τέλος του Φεβρουαρίου, πριν αρχίσει η κρίση στο Ιράν, είχε 380 ευρώ ο τόνος. Mm. Και σήμερα έχει 587 ευρώ τόνος. Δηλαδή είναι 60% διαφορά τιμής. Με τεράστιες ποσότητες που πρέπει να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν καθημερινά.
Και όταν έχεις, ας πούμε, ένα δημόσιο έργο, πώς μπορείς να προσαρμόζεις τις συμβάσεις? Δεν βγαίνεις μετά. Έχεις κάνει μια έκπτωση και...
Αυτό μας επαναφέρει στην προηγούμενη συζήτηση στα θεσμικά προβλήματα. Mm. Κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες και με την εμπειρία μας από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση, τη ΦΙΕΚ, υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος σε περιπτώσεις κρίσης ή εκτάκτων γεγονότων αναπροσαρμόζει τις τιμές. Σε άλλες χώρες κατά αποκοπή, σε άλλες χώρες κατόπιν υπολογισμών κτλ. Και στη χώρα μας υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός, ο οποίος από παλιά είναι γνωστός στους μηχανικούς, έχει τέλος πάντων τροποποιηθεί, ψηλοκαταργηθεί το τελευταίο διάστημα κακώς, αλλά υπάρχει η εμπειρία και ο τρόπος να δοθούν τέτοιες διορθώσεις. Δυστυχώς όμως δεν δίνεται η βαρύτητα στον κλάδο το δικό μας. Δηλαδή, όπως στη βιομηχανία, για παράδειγμα, όταν έχουμε έκτοτες καταστάσεις, κρίσεις στην ενέργεια κτλ., δίνονται βοηθήματα. Έτσι και στο δικό μας το κλάδο, σε αυτές τις έκτοτες περιπτώσεις, πρέπει να δίνονται αντίστοιχα αναπροσαρμογές τιμής. Αυτό λέγεται, είναι η περίφημη αναθεώρηση τιμών που λέμε εμείς στον κατασκευαστικό κλάδο. Για αυτή την αναθεώρηση τιμών, δυστυχώς, καταφέραμε μετά από σοβαρές συνεννοήσεις και πιέσεις με το Υπουργείο κτλ. Να προσδιορίσουμε και να μας εξοπλιστεί με ασφάλεια η αποζημίωση που μας προέρχεται από την κρίση στην Ουκρανία πριν λίγο καιρό. Άρα μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Σε σύνδεση με την περίπτωση της κρίσης του Ιράν, θα πρέπει να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει αυτή η διόρθωση τιμών. Δηλαδή εδώ έχουν δημιουργηθεί σοβαρές ζημίες στις εταιρείες.
Υπάρχουν ευήκο ΑΟΤΑ στην πολιτεία? Αν υπάρχουν άτομα τα οποία καταλαβαίνουν αυτό την έκκλησή σας. Και επίσης να κολλήσω και κάτι άλλο σε αυτό. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα και στις πληρωμές των αναδόχων.
Ναι. Λοιπόν, να το πω. Ειδικά όταν υπάρχουν. Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι μιλάμε με τα Υπουργεία κατά διαστήματα και δεν δηλώνουν άγνοια των προβλημάτων. Τα ξέρουν τα προβλήματά μας. Έχουμε επανειλημμένα συζητήσεις, συμφωνήσεις σε διάφορα θέματα, αλλά ο μηχανισμός, να το πω προσαρμογής, να το πω ενέργειας, είναι ανύπαρκτος. Δηλαδή στο τέλος δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι δεν τα ξέρουν τα θέματα, είναι ότι δεν τα έχουμε συζητήσει, αλλά στο τέλος δεν έχουμε τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιληθούν. Όμως επίσης το ίδιο αντιστοιχεί. Παρότι στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν γίνει προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και έχει βελτιωθεί ο χρόνος αποπληρωμής των έργων, υπάρχουν περίοδοι όπως η τρέχουσα για παράδειγμα, όπου έχουν μια προφανώς αυτό που μπορεί να είναι και τη στιγμή ολοκλήρωση των προγραμμάτων, έναρξη νέων κτλ., όπου υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις.
Θέμα ρευστότητα. Και δημιουργεί σε εσάς θέμα ρευστότητα, έτσι?
Αυτό δημιουργεί θέματα ρευστότητα και είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό και στην πολιτεία ότι το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας που έγινε από την Εθνική Τράπεζα δείχνει ότι εμείς συνήθως τα λεφτά τα οποία εισπράττουμε τα επαναχρησιμοποιούμε, τα επενδύουμε σαν κλάδος. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο η επένδυση η οποία σου επιτρέπει να κάνεις κάτι το καινούριο, αλλά είναι και η επένδυση που κάνεις στην ίδια σου την παραγωγή. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σημαντικό να έχεις το κεφάλι αυτό το οποίο θα σου επιτρέψει να αγοράσεις καινούργια μηχανήματα, καινούργιο εξοπλισμό και πιο σύγχρονο. Το οποίο βελτιώνει την παραγωγή και την ποιότητα της παραγωγής και τους χρόνους της παραγωγής. Ναι. Και δημιουργεί φυσικά και οικονομίες.
Έχετε βέβαια και άλλο τύπο και έχετε και καθυστερήσεις στα έργα. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ρευστότητα που τις δημιουργεί. Υπάρχουν διάφοροι φορείς οι οποίοι δεν συνεργάζονται. Και όταν λέω μπορεί ξαφνικά η αρχαιολογία να καθυστερήσει. Υπάρχουν άλλες, ο Δήμος, ενστάσεις, δεν υπάρχουν όλα αυτά.
Πράγματι υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχει το νομικό καθεστώς προστασίας, το οποίο συχνά καθυστερεί πολύ τα έργα. Mm. Και οι υπηρεσίες της αρχαιολογίας επίσης, οι οποίες λειτουργούν εκτός του πλαισίου των έργων και της νομοθεσίας της παραγωγής των έργων, οι οποίες δημιουργούν σοβαρές καθυστερήσεις. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το θέμα, αλλά αυτό είναι επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συνήθως δηλαδή ένα έργο για να καταλάβει, για να παραχθεί, να μελετηθεί, να δημοκρατηθεί, μπορεί να πάρει 4 χρόνια, και αυτό το πράγμα, ας πούμε, έχει την απέτηση στη συνέχεια σε ένα χρόνο μέσα να έχει κατασκευαστεί από εμάς με όλα αυτά τα εμπόδια. Τα πράγματα είναι δύσκολα αυτά.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα μου κάνετε και θα ξαναμιλήσουμε, γιατί θέλω να μου πείτε για πρότυπα βιώσιμης δόμησης που αλλάζουν ριζικά τον κλάδο. Δεν έχουμε το χρόνο όμως, ξεπεράσαμε, γιατί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μας είπατε.
Αν έχουμε το χρόνο, να πω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε επενδύσει ιδιαίτερα σαν ΠΕΣΜΕΔΕ. Στη διάθεση να συζητήσουμε.
Αυτό είναι μια εκπομπή από μόνο του. Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Βιομηχανιών. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά.